16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku dnevnika važnije vijesti.
U Dobrunu kod Višegrada obilježeno 211 godina od prvog srpskog ustanka.
Srbija obilježava dan državnosti svečanom prijemu. Večeras u Beogradu prisustvuju predsjednik Dodik, premijerka Cvijanović i predsjednik parlamenta Čubrilović.
Kolinda Grabar-Kitarović danas položila svečanu zakletvu i postala prva žena ove države, a prisustovali članovi BH predsjedništva i Vučić.
Nova pucnjava u Kopenhagenu, ubijeno sumnjičeni za oba napada.
Košarkaši i goke gosti MZT-a u regionalnoj ligi.
Vrijeme sunčano i toplo. U Dobrunu kod Višegrada danas je obilježeno 211 godina od prvog srpskog ustanka. Služena je sveta arhijerejska liturgija u manastiru Spenija Presvete Bogorodice u Dobrunu, nakon toga parastos poginulim srpskim ustanicima. U okviru obilježavanja ovog velikog događaja položeni su vijenci na spomenik voždu Karađorđu i upriličen umjetnički program. Obilježavanju su između ostalih prisustvovali ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović. Tamo je bila i Mira Andrić.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović, cijeneći velike srpske žrtve koji su živote položili samo za odbranu svog naroda, rekao je da je ovo veliki istorijski dan za Srbe u Srbiji i Republici Srpskoj, podsjećajući na svu težinu oslobađanja od viševjekovnog ropstva.
Ali i današnja sadašnjost ne bi bila ista da nije tih događaja bilo. Dakle, mi moramo te događaje evocirati, sjećati se, jer oni su na neki način odredili našu sadašnjost, a kreiraju i našu budućnost.
Zamjenik predsjednika predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Miloš Lazović naglasio je da u svom programu ova organizacija ima i njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova i evociranje uspomena na srpske junake.
Danas smo ovdje, znači, da se poklonimo velikom Karađorđu i sjenama svih srpskih boraca i borcima posljednjeg otadžbinskog rata odbrambeno koji su odbranili i stvorili Republiku Srpsku.
Velike žrtve tokom proteklih ratova date u milionima se ne smiju nikada zaboraviti, jer u težnji za slobodom srpski narod nikada nije bio osvajač. Podsjetio je predstavnik ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini Čedomir Labus.
To je velika čast srpskog naroda, to je veliki ujedinitelj srpskog naroda, to je sve ono što srpski narod daje veličanstvenim. Prvi srpski ustanak i drugi i prvi svjetski rat i sve ostalo dalo je veliki simbol ka ujedinjenju svih Srba na svim teritorijama gde god se one nalazile.
Vijence pred spomenik voždu Karađorđu u kompleksu manastira u Dobrunu kod Višegrada danas su položile delegacije Narodne skupštine Republike Srpske, zatim boračke organizacije, udruženja porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, trećeg pješadijskog puka oružanih snaga BiH i opštine Višegrad, nakon čega je u Narodnom domu ovog manastira priređen prikladan kulturno-umjetnički program.
Srbija obilježava Dan državnosti u spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine podignut prvi srpski ustanak i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine donesen Sretenjski ustav. Prije odlaska u Zagreb, premijer Srbije Aleksandar Vučić položio je vijenac na spomenik Dimitrija Davidovića, tvorca Sretenjskog ustava. Predsjednik Tomislav Nikolić položio je vijenac na spomenik neznanom junaku na Avali u Domu vojske Srbije u centru Beograda, otkrio je spomen obilježje oko Sokolovo sa likom srpskog ratnika izviđača Dragutina Matića. U Beogradu će večeras biti održan svečani prijem kojem će prisustovati predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijerka Željka Cvijanović i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uručio je danas odlikovanja povodom Dana državnosti. Informiše novinarka Radio Beograda Đurđica Drakaš.
od kada je sveta i veka samo smeli predvode čovečanstvo ka napretku, a nikada nema dovoljno prilika da na takve ukažemo, da ih istaknemo i nagradimo, izjavio je na početku svečane ceremonije predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Kako je podsjetio, iza svakog uspeha stoji ogroman rad, nesebično davanje profesiji, ali i borba sa nerazumevanjem i zavišću. Nagrade su zato prilika da se društvo oduži uspešnima.
Za mene je Dan državnosti Srbije prilika da nagrađujući odvažne i uspešne u ime građana Srbije podstaknem na menjanje svesti i merila o vrednostnom sistemu, da istaknem predanost, posvećenost i rad kao uzvišene vrline i da pošaljem poruku svima da će uspeh biti primećen i vrednovan.
U ime odlikovanih prisutnima se obratila profesorka Smilja Avramov. Ona je izrazila zadovoljstvo što Sretenjski orden prvog stepena prima baš na dan kada je Srbija krenula na trnovit, ali slavan put izgradnje svoje državnosti.
Ovo veliko priznanje primamo kao poziv, ali i kao opomenu. Kao opomenu da u ovom kritičnom trenutku ujedinemo sve svoje snage, da uložimo sve svoje napore u uspostavljanju i obnovi srpske države. Nemamo danas pravo na zaborav, a još manje na neutralnost.
Među odlikovanima su američki filozof Noam Chomsky, ruski zvaničnik Konstantin Kosačov, kao i brojne institucije, naučni radnici, dramski umetnici, muzičari i kompozitori, kako iz Srbije, tako i iz inostranstva.
Svečana akademija povodom Dana državnosti Srbije održana je u Kosovskoj Mitrovici. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Marko Đurić poručio je da će ova, ali i svaka buduća vlada Srbije uvijek biti u svoj narod u južnoj pokrajini. Dan državnosti uvijek će se slaviti na Kosmetu jer je Kosmet sastavni dio Srbije, poručio je Đurić.
Srbija se danas modernizuje da bi svoje korene ojačala. Koren današnje Srbije i one u Beogradu i one u Subotici i u svakom drugom gradu na ovom našem balkanskom poluostrvu gde živi srpski narod je i ovde na Kosovu i Metohiji. Zbog toga danas sa ponosom ovde u Kosovskoj Mitrovici slavimo naš državni praznik.
Novoizabrana predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović danas je u Zagrebu preuzela dužnost i postala prva žena na čelu ove države. Kitarovićeva je danas na Zagrebačkom Markovom trgu položila i potpisala svečanu zakletvu. Na čelu najmlađe članice Evropske unije Kitarovićeva je naslijedila Ivu Josipovića, čiji je mandat trajao prethodnih 5 godina. Inauguracije je prisustvovalo 88 delegacija, BiH su predstavljali predsjedavajući, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, Bakir Izetbegović i Dragan Čović. Među zvanicama je najviše pažnje izazvalo prisustvo premijera Srbije Aleksandra Vučića u prilogu Zorane Marković.
Novoizabrana predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović poručila je u svom govoru nakon inauguracije da se bolji život u Hrvatskoj ne može ostvariti ideološkim podjelama. Ona je poručila da će biti predsjednik svih hrvatskih građana bez obzira na političko opredjeljenje, etničku, vjersku i polnu orijentaciju i pripadnost.
Očekujem da sa susjedima napokon riješimo otvorena pitanja poput graničnih sporova. Bosnu i Hercegovinu vidim kao državu triju jednakopravnih konstitutivnih naroda, Bošnjaka, Srba i Hrvata. Želim svesrdno pomoći kako bi Bosna i Hercegovina učvrstila svoju državnost na temelju pune jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda i o tome ću posebno skrbiti. A u odnosima sa Srbijom posebno mjesto imaće status nestalih u Domovinskom ratu, kao i međusobna zaštita prava manjina. Nacionalne manjine bogatstvo su Hrvatske.
Odnosi Srbije i Hrvatske nisu nimalo jednostavni i radi obostrane koristi treba da budu postavljeni na racionalnim osnovama na način da se svi okrenu budućnosti, poručio je Vučić u Zagrebu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svetoj arhijerejskoj liturgiji u sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg koju je služio mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije.
Ja sam ponosan i zadovoljan što sam ovdje sa vama jer brinete opstanku svog roda, brinete tako što ne ugrožavate nikoga, brinete tako što samo želite da živite u svojim kućama, u svojim domovima, što volite svoje, poštujete sve drugo.
Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije izrazio je zadovoljstvo prisustvom premijera Vučića i poručio:
Zato se mi danas radujemo što na dan državnosti zemlje Srbije povodom inauguracije predsjednice Republike Hrvatske i premijer Republike Srbije je današnju radost došao sa nama liturgijski da podeli.
Po dolasku u hrvatsku prestolnicu Vučić je položio cvijeće na spomenik Nikoli Tesli u centru Hrvatske. Reakcije u Hrvatskoj na odluku Srbije da dođe na inauguraciju Kolinde Grabar-Kitarović neprimjerene, rekao je za srbijanske medije predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. On kaže da je to manir koji hrvatski političari treba da izbace kad razmišljaju o Srbiji i srpskim kolegama. Često imaju omalovažavajući ton koji Srbija nije zaslužila, a istovremeno Hrvatska nije odskočila iznad Srbije da može da ponižava i omalovažava Srbiju, rekao je Nikolić.
Nepoznati počinioci noćas su uz upotrebu sile provalili u saborni hram Svetog Nikolaja u Karlovcu. Obijanjem bočnih vrata na hramu pričinjena je veća materijalna šteta, a nepoznati vandali oskrnavili su oltar, bogoslužbene predmete i knjige.
Od crkvenog inventara iz hrama su odneseni svi krstovi, polomljene ripide i oštećen pribor za krštenje. Ovaj događaj prijavljen je policiji, a obavljen je uviđaj. Ovo nije prvi put da je napadnut saborni hram u Karlovcu.
U nastavku dnevnika možete slušati.
Danas zasjeda odbor za reformu privrednog sistema u Srpskoj.
Humanitarna večera za pomoć djeci u Republici Srpskoj.
Održan prvi bečki bal u Banja Luci.
Jedanaest radnih verzija zakona iz oblasti financija koje treba da usvoji Narodna skupština Republike Srpske predstavljene danas nakon sjednice odbora za reformu privrednog sistema Srpske kojim je presjedavala ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić. Predstavljeni zakoni dio su mjera reformi ekonomske politike, a prvi set zakona mogao bi se naći u skupštinskoj proceduri već krajem februara. U prilogu Nenada Stupara.
Svih 11 zakona dio su ekonomske politike za ovu godinu, istakla je ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i predsjednica odbora za reformu privrednog sistema Republike Srpske Srebrenka Golić.
Raspravljali smo o 11 radnih verzija zakona i plus dva zakona za koje nije nadležna Narodna skupština Republike Srpske, koji će biti upućeni Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje.
Zakoni koji nisu u nadležnosti Narodne skupštine Republike Srpske su Zakon o akcizama i Zakon o PDV-u. Radne verzije 11 zakona u nadležnosti Parlamenta Srpske obuhvataju izmjene i dopune Zakona o rokovima novčanih obaveza, Zakon o poreskoj nepokretnosti, o porezu na dohodak, porezu na dobit, investicionim fondovima, obavezama o osiguranju u saobraćaju, računovodstvu i reviziji, jedinstvenom registru finansijskih izvještaja, fiskalnoj odgovornosti i odloženom plaćanju poreskog duga. Kao najvažniji od ovih zakona, ministar financija i koordinator Grupe za suzbijanje sive ekonomije Zoran Tegeltija izdvojio je zakon o doprinosima.
Sadašnja zbirna stopa doprinosa je 33%, naš prijedlog je da to iznosi 31,6%. To bi podrazumijevalo da će se stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje smanjiti za jedan indeksni poen, da će se doprinos za dječju zaštitu smanjiti za 0,1% i za nezaposlenost 0,3%. U ovom trenutku procjena je da će sva sredstva van budžetskim fondom Republike Srpske biti umanjena za oko 72 miliona konvertibilnih maraka, gdje će najveći gubitak naravno odnositi na fond zdravstvenog osiguranja od 43,3 miliona konvertibilnih maraka.
Izmjene i dopune postojećih zakona omogućit će brži rast i razvoj privrede, a trebao bi da privuče strane investitore, čime bi se otvorila nova radna mjesta, rekao je ministar industrije, energetike i rudarstva i koordinator Grupe za reformu privrednog sistema Petar Đokić.
Da pojačamo konkurentnost domaće privrede, da joj obezbedimo rast, da joj pomognemo u poboljšanju likvidnosti i da je osposobljavamo za veće investiranje. I ne samo investiranje od strane domaćih privrednih subjekata, nego i da Republiku Srpsku približimo zainteresovanim investitorima izvana i na taj način poboljšamo ukupnu privrednu strukturu i ambijent poslovanja u Republici. Time obezbijedimo veće stope rasta.
Ministar Đokić naglasio je da su potrebne izmjene i dopune zakona o stečajnom postupku da bi se zaštitile firme od potpunog gašenja i zakona o privatizaciji državnog kapitala da bi se omogućila zaštita državne imovine.
Prije godinu i pol u Dabrici opština Berković otvoren je prvi kamenolom na osnovu koncesionog ugovora. Kameni blokovi izvoze se u Kinu, a Kinezima nije trebalo mnogo da prepoznaju kvalitet hercegovačkog kamena. Prilog Momira Milića.
Ono što je najbitnije, u kamenolomu u Dabrici otvorena su nova radna mjesta. Od koncesione naknade i lokalni budžet je puniji. Kamen se brodovima prebacuje u pogone za obradu u Kini. Koncesionar je za istraživanje, dozvole, infrastrukturu i eksploataciju uložio više od 2 miliona maraka. Marinko Puljić, direktor Kremnice DOO Berković.
Krenuli smo prvo sa istraživanjima, uporedo smo tražili i svu potrebnu dokumentaciju. Nakon dobivanja te koncesije i provedenih istraživanja dobili smo kroz godinu dana i koncesiju za eksploataciju, znači arhitektonskog građevnog kamena. Sad sve skoro izvozimo za Kinu, nešto malo možda na lokalno tržište i nešto u Italiju.
Zaposleni radnici uglavnom su mještani višenacionalne Dabrice. Istraživanja na novim lokacijama rade Italijani. U lokalnoj upravi Berkovića očekuju početak eksploatacije u drugoj polovini godine. Nenad Abramović, načelnik opštine Berković.
Pa nam ova realizacija ovoga projekta zaista mnogo znači. U prvom redu zapošljavanje i nova radna mjesta. Posao je pronašlo 10 ljudi i čini mi se da su i oni sami zadovoljni kako se to odvija. Druga stvar jeste što ostvarujemo ozbiljnu koncesionu naknadu kao prihod budžeta opštine Berkovići. Mi polako počinjemo da stvaramo brend proizvodnje kamena u Hercegovini pa i u Republici Srpskoj.
Cilj je da se iz kamenoloma mjesečno eksploatiše oko 150 kubnih metara kamenog bloka. S obzirom na kvalitet kamena, koncesionar tvrdi da prostora ima za još 10 kamenoloma. U planu je da se u naredne 2 godine otvori pogon za obradu kamena.
Prvo suđe je tužilaštvo Tuzlanskog kantona danas nije saopštilo nikakve informacije u vezi sa bombaškim napadom na kancelariju advokata Faruka Balijagića. Balijagić ostaje pri tvrdnji da je motiv napada pokretanje tužbi protiv Bakira Izetbegovića i članova njegove porodice zbog nezakonitog prisvajanja novčanih i vrijednosnih donacija koje su bile namijenjene muslimanima u BiH u toku proteklog rata. U prilogu Radana Škipine.
Nakon što je javno objavio da priprema predmet koji će uzdrmati Bosnu i Hercegovinu, advokat Faruk Balijagić doživio je prije 2 dana da on bude uzdrman u bombaškom napadu u kome je razrušena njegova kancelarija u Tuzli. Sa iskustvom iz oktobra 2011. godine, kada je također izvršen bombaški napad na njegovu porodičnu kuću i kada zvanična istraga nikada nije dala rezultate, Balijagić sumnja da će i ove istražne radnje Tuzlanskog tužilaštva dovesti do otkrivanja počinilaca i naručioca napada.
Nema nikakvih novih informacija, a iz tužilaštva ništa nisu saznali, a neće ni saznat, da vam kažem. Prošli put kada nam je pucano na kuću, kada je bačena bomba, nisu ništa uradili, pro forme to obave, ali zataškaju sve.
Gospodine Balijagiću, i dalje ostajete pri tome da je motiv napada na vašu kancelariju tužba koju ste počeli pisati protiv Izetbegovića?
Pa mislim da bi mogla biti.
Tužilaštvo Tuzlanskog kantona danas se nije oglasilo sa novim informacijama o toku istrage u vezi sa napadom na kancelariju advokata Balijagića. Politički analitičar Mehmed Ali Anuhić smatra vjerovatnim da je pokretanje tužbe protiv porodice Izetbegović, koju Balijagić priprema po nalogu Saveza za bolju budućnost, uzrok prekjučerašnjeg napada i da je pritome riječ o sprezi spoljnih i unutrašnjih faktora.
Unutrašnji pritisak jeste isključiv, znači, u sistemu postizanje političkih, znači, pozicija lokalnih muslimanskih elita. I s druge strane jeste njihova želja da se prikriju određene stvari koje su se dešavale tokom građanskog rata u bivšoj Bosni i Hercegovini.
Nuhić navodi i da je stvaranjem takozvane modularne sistemske aktivnosti islamskog religijskog faktora u BiH proizveden ambijent da se svako otvaranje polemike ili bilo kakve reakcije na odlazak mladića na sirijsko i iračko ratište kažnjava fizičkim ili bombaškim napadom na pojedince. Zbog takvog gnusnog razračunavanja, advokat Balijagić nije više toliko samouvjeren u budućnost bavljenja ovim poslom, iako iza sebe ima teške predmete poput Agrokomerca ili odbrane Edina Garaprije, osuđenog za istraživanja i objelodanjivanja zlodjela muslimanske tajne terorističke jedinice Ševe.
Idemo sa informacijama iz svijeta. Policija u Kopenhagenu tvrdi da je ubila muškarca za koga sumnja da je odgovoran za pucnjavu i ubistvo dvoje ljudi. Svjetski mediji prenose da je osumnjičeni ubijen u gradskom distriktu Norebro, pošto je prethodno otvorio vatru na policijsku patrolu.
Drama u prijestolnici Danske počela je kada je jedno lice ubijeno, a dva ranjena u napadu na jedan kafić gdje se održavala debata o islamu. Nešto kasnije, nedaleko od glavne gradske sinagoge, ubijen je jedan Jevrej, a dva policajca su ranjena.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao je Jevreje u Europi da se nakon smrtonosnog napada na sinagogu u Kopenhagenu vrate u Izrael.
Netanyahu je ovo izjavio nekoliko časova nakon što je mladi čuvar Jevrejin pogođen dok je trajala ceremonija u sinagogi, što je bio drugi napad koji je juče izvršen u Kopenhagenu.
Unije jevrejskih studenata u Francuskoj SOS Rasizam i Udruženje žrtava terorizma pozvali su danas na okupljanje ispred ambasade Danske u Parizu kao znak protesta protiv terorizma i antisemitizma nakon dva smrtonosna napada u Kopenhagenu.
Nakon napada na redakciju Charlie Hebdo u supermarketu u Parizu, Francuzi su jedinstveno izašli na ulice i podigli glas protiv gušenja slobode izražavanja i mržnje prema Jevrejima. Navedeno je iz Unije jevrejskih studenata u Francuskoj. U saopštenju se pozivaju svi građani da danas u 18 časova pokažu solidarnost sa danskim narodom i okupe se ispred danske ambasade.
Policija u Braunschweigu na sjeveru Njemačke otkazala je za danas planiranu karnevalsku proslavu zbog straha od mogućih terorističkih napada.
Pouzdani bezbjednosni izvori potvrdili su da postoji konkretna opasnost od napada sa islamističkom pozadinom, navodi se u saopštenju lokalnih vlasti. Karneval u Braunschweigu najveći je u sjevernoj Njemačkoj i očekivalo se da će privući 250.000 posjetilaca.
Samoubilački napad je u Nigeriji.
Najmanje 10 ljudi poginulo je, a 30 je ranjeno u samoubilačkom napadu koji je u nigerijskom gradu Damaturu izvršila žena, saopštila je policija. Odgovornost za napad još niko nije preuzeo.
Stariji muškarac i žena poginuli su po ispaljivanju projektila grad koji je pogodio grad Popasna u regionu Lugansk 20 minuta poslije stupanja na snagu primirja. I ukrajinska vojska saopštila je da su proruski aktivisti granatirali položaje snaga u Kijeva u 10 različitih navrata nakon stupanja na snagu prekida vatre na istoku Ukrajine.
Prekid vatre između sukobljenih strana u regionu Donbasa stupio na snagu u ponoć. U međuvremenu, konvoj humanitarne pomoći Ruskog ministarstva za vanredne situacije dopremljen je u region Donjecka na istoku Ukrajine.
Princ Aleksandar i princeza Katarina Karađorđević prisustvovali su humanitarnoj večeri u St. Petersburgu na Floridi, na kojoj su prikupljena sredstva za pomoć djeci sa posebnim potrebama u Republici Srpskoj.
Humanitarna večera, kojoj je prisustovalo gotovo 300 zvanica, organizovana je zahvaljujući organizaciji Lifeline iz New Yorka, koja radi pod pokroviteljstvom princeze Katarine. Princeza Katarina rekla je da su sredstva prikupljena na humanitarnoj večeri, namijenjena za pomoć djeci Domu za djecu bez roditelja Rada Vranješević u Banja Luci.
U Banja Luci je sinoć prvi put održan Bečki bal.
U programu su učestvovali hor Banja Lučanke, solo pjevačica Maja Manojlović-Dobrijević i plesni klub Gema. Ova manifestacija će, najavljuju organizatori, biti tradicionalna i prilika za jačanje političkih i društvenih odnosa Banja Luke i Beča.
Košarkaši i gokeje večeras će u Skoplju biti gosti MZT-a u 22. kolu regionalne ABA lige. Američkom Beaver Creeku završava svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši i gokeje večeras će u Skoplju pokušati da zabilježe 7. pobjedu u ABA ligi i gokeja u okviru 22. kola gostu MZT-u. Dušan Katnić, košarkaš i gokeja, očekuje neizvjesnu utakmicu i dodaje.
Mi idemo da pokušamo da dobijemo, naravno, da pokažemo borbu i želju kao u prošlu utakmicu.
Utakmica MZT i gokeja biće odigrana od 19 časova. Snimak ovog meča možete pogledati na televiziji Republike Srpske od 23 časa i 20 minuta. Večeras će u američkom Beaver Creeku biti završeno svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju. U trci slaloma, između ostalih, nastupit će i dvojica skijaša iz Bosne i Hercegovine. Marko Rudić startovaće sa 63. a Igor Lajkert sa 69. pozicije. Prva vožnja slaloma je od 18 časova i 15 minuta. Osam reprezentativaca Bosne i Hercegovine u skijaškom trčanju, od čega je sedam iz Republike Srpske, otputovali su jutros za švedski Falun, u kojem će biti održano svjetsko prvenstvo. Najbolji rezultati očekuju se od Tanje Karišik i Mladena Plakalovića, učesnika zimskih olimpijskih igara u Sočiju prošle godine. Tanja Karišik vjeruje u svoju dobru formu.
Ja ću se potruditi da dam svoj maksimum ukoliko se kvalifikujem i mislim da će to onda na kraju biti dobro.
Plasmanu u finalne trke nada se i Mladen Plakalović.
Osjećam se dobro, točim dobro, nadam se da ću se kvalifikovati među prvih deset i da ću ući u onu trku. Dobro sam u formi i nadam se da ću se to pokazati na svjetskom prvenstvu. Rezultat za mene je bio sam kvalifikacija, uglavnom u trku, a uglavnom u trci. Volio sam da vidim kakav sam sa ovim ostalim najjačim trakama na svijetu. To je bilo sasvim dovoljno.
Osim Tanje i Mladena, u Švedsku su otputovali i Teodora Đukić, Sara Mumović, Katarina Bogdanović, Nemanja Košarac, Stefan Anić i Marko Starčević. Svjetsko prvenstvo u ski trčanju na programu je od 18. februara do 1. marta.
Danas je bilo sunčano i toplo, osim na jugu i jugozapadu, gdje je uz promjenjivu oblačnost registrovana i slaba kiša. I sutra sunčano i ugodno toplo sa prolazno slabom kišom, mjestimično. Više podataka o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova Klekovača Kozila 2 stepena, koliko je bilo i u Gacku, Nevesinju 3, Čemernu 4, Foči Srpcu 5, na Mrakovici, Kalinoviku, u Novom Gradu, Kneževu, Rudu 6, u Klekovači i to Smrčeva Poljana 7, koliko je bilo u Višegradu, Prijedoru, Sokocu, Bijeljini, Doboju 8, Ribniku, Mrkonjićgradu, Srebrenici, Hampijesku 9, Banja Luci 10, Zvorniku 11, Bileći i Trebinju 12 stepeni. Sutra ujutru će biti i dalje hladno uz mraz. Biće suvo i pretežno vedro, osim južnih i jugozapadnih predjela uz umjerenu i ponegdje pretežnu oblačnost. Na sjeveru i istoku duž riječnih tokova, po kotlinama i na visoravnima magla, tokom dana ugodno i pretežno sunčano vrijeme. U pojedinim predjelima na sjeveru i istoku magla će se zadržati i prije podne, pa će biti nešto hladnije. A prolazno povećana oblačnost će se povećavati na zapadu i mogućnost slabe kiše. U ostalim krajevima ostaje suvo i sunčano. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, na jugu oko 3, u višim predjelima minus 7, najviša dnevna od 5 do 10, ponegdje na sjeveru i stepen 2 viša, a na jugu do 13 stepeni.
Ovom informacijom završavamo Dnevnik radija Republike Srpske. Hvala za pažnju i još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
U Dobrunu kod Višegrada obilježeno 211 godina od prvog srpskog ustanka.
Srbija obilježava Dan državnosti svečanom prijemu. Večeras u Beogradu prisustvuju predsjednik Dodik, premijerka Cvijanović i predsjednik parlamenta Čubrilović.
Kolinda Grabar-Kitarović danas položila svečanu zakletvu i postala prva žena Hrvatske. Prisustovali članovi BH predsjedništva i Vučić.
Nova pucnjava u Kopenhagenu, ubijeno sumnječeni za oba napada.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana R.